რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 3 საათია, აგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ უკრაინა იწყებს მოლაპარაკებებს ვალების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. საქართველოს პრეზიდენტი თურქმენ კოლეგას შეხვდა. მუნიციპალიტეტის, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე გასაცემი ხარჯების მაქსიმალური ზღვარი დაწესდება. ხოლო ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა ქმედებებმა შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მასშტაბური შედეგების სამხედრო კონფლიქტები გამოიწვიოს, არიან რუსეთი, ჩინეთი, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. ეს ერთ-ერთი მთავარი თეზისი ამერიკის შეერთებული შტატების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ანალიტიკური მოხსენებისა ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია, რომელიც ვაშინგტონში გამოქვეყნდა. დოკუმენტში, რომელიც კონგრესს 4 წელიწადში ერთხელ მიეწოდება, აღნიშნულია, რომ კონფლიქტის საფრთხე ჯერჯერობით მაღალი არ არის, მაგრამ მზარდია. რუსეთმა მოხსენების მიხედვით არაერთხელ გამოხატა სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და თავისი მიზნების მისაღწევად ძალის გამოყენების მზადყოფნა თავისი მეზობლების მიმართ. ჩინეთის ქმედებები, რომლებიც მიმართულია საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიის მიტაცებისკენ, ასევე იწვევს ამერიკის შეშფოთებას. ირანიდან და ჩრდილოეთ კორეიდან კი ბირთვული იარაღის შექმნა ანგარიშში შესაბამისად ასევე საფრთხეა, როგორც ამერიკისთვის, ასევე მოკავშირეებისთვის. დოკუმენტის ავტორების შეფასებით, ამ ქვეყნებიდან არც ერთი არ ეძებს პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტს შეერთებულ შტატებთან და მის მოკავშირეებთან, მაგრამ თითოეული მათგანის მოქმედება იძლევა სერიოზული შეშფოთების საფუძველს უსაფრთხოების მიმართულებით. უკრაინა და მისი კრედიტორები შეთანხმდნენ, რომ მომავალი კვირიდან დაიწყება ოფიციალური მოლაპარაკებები ქვეყნის ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ. შეხვედრა შედგა ვაშინგტონში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შენობაში. ორივე მხარეს ერთობლივი განცხადების მიხედვით გადაწყდა მოლაპარაკებები კონფიდენციალურად წარიმართოს. კრედიტორები არიან 4 მსხვილი ამერიკული საინვესტიციო კომპანია, რომლებიც არიან ზეწოლის ქვეშ, რომ ჩამოწერონ უკრაინის დავალიანების დიდი ნაწილი, თუმცა ისინი ცდილობენ, რომ ვალების ჩამოწერის ნაცვლად დაბრუნების ვადის გაგრძელებაზე, გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ინფორმაცია კვიტაშვილის გადადგომის შესახებ გავრცელა უკრაინის პარლამენტის წევრმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკიდან იგორ კონონენკომ. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურმა დეპუტატის ინფორმაცია სინამდვილესთან შეუსაბამო უწოდა. თავად კვიტაშვილი გუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ამბობდა, რომ მინისტრის თანამდებობიდან მისი დათხოვნის ინიციატივის ლობირება უკავშირდება მედიკამენტების შეძენის სისტემის რეფორმირებას, რომელსაც უკრაინის პარლამენტსა და მთავრობაში გარკვეული ჯგუფები ეწინააღმდეგებიან. საქართველოსა და თურქმენეთის სტრატეგიული ხედვები ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით აბსოლუტურად თანხვედრაშიაო. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თურქმენეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მარ გუმბანგული ბერდი მუჰამედოვს საქართველოში საპასუხო ვიზიტით ჩამოსვლისთვის მადლობა გადაუხადა და მზადყოფნა გამოთქვა წლის ბოლოს თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. დაესწროს პრეზიდენტი თურქმენ კოლეგას ჯერ პირისპირ, შემდეგ გაფართოებულ ფორმატში სახელმწიფო დელეგაციებთან ერთად. შეხვდა შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოსა და თურქმენეთს შორის არსებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს. ფოთის სპორტთან დაკავშირებით დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე შესაძლოა სხვა პირებიც მიეცნენ პასუხისგებაშიო. შესახებ განცხადება გააკეთა მთავარი პროკურატურის სპიკერმა კოკა კაციტაძემ. დავით კეზერაშვილი, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, შემდგომში ბიზნესმენი, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დამატებით დღეს მიეცა გამოძალვის ბრალდებით. მას ბრალიადება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 191 მუხლის მესამე ნაწილის გ-ქვე პუნქტით, რაც საშიელის სახით 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე გასაცემი ხარჯების მაქსიმალური ზღვარი დაწესდება, ამას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგემილი ცვლილებები ითვალისწინებს. ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით შექმნილ სიტუაციას უპასუხისგებლოს უწოდეს.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I toss and turn, I can't sleep at night. so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love.
Come on, come on, come on. Everything I wanna give, the very stuff.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთი ამ დგონს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სამოქალაქო სექტორის და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გორის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობაზე იმსჯელეს. ადგილობრივ ხელისუფლებას ბათუმის სტადიონის ასაშენებლად ახალი კომპანიის ზრდა მოუწევს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პროკურატურამ ქონების გამოძავლის ფაქტზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დაუსწრებლად მისცა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და შემდგომში ბიზნესმენი დავით კეზერაშვილი. გამოძიების მასალებზე დაყრდნობით პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ 2010 წლის აგვისტოში დავით კეზერაშვილმა, რომლის ბიზნეს საქმიანობა საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები მფარველობდნენ, გადაწყვიტა ხელში ჩააგდო ფოთის პორტში ნავთობპროდუქტების და მშრალი ტვირთის გადამუშავების ბიზნესი. პროკურატურის ინფორმაციით ამ ბიზნესით დაკავებული კომპანიების მესაკუთრე მამაშვილს თამას და ზურაბ ნიჟარაძეებს დავით კეზერაშვილმა სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლების გამოყენებით და ძალადობის და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად უსასყიდლოდ დაათმობინა რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის წილი. დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის აქმე 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პროკურატურის განცხადებით გამოძიება გრძელდება და გამორიცხული არ არის, რომ სხვა პირების ბრალეულობის საკითხიც გამოიკვეთოს. საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტს განაგრძობს თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი. მისი და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვედრების შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა და გურბანგული ბერდი მუჰამედოვმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, დღევანდელი შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო თურქმენეთთან სტრატეგიულ თანამშრომლობას ეკონომიკური განვითარების კუთხით. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ სფეროში ორი ქვეყნის სტრატეგიული ხედვა სრულ თანხვედრაშია. საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველო-თურქმენეთის თანამშრომლობა მომგებიანია არაერთი სხვა სახელმწიფოსთვისაც.
ჩვენი ერთობლივი სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტები და მათი ხედვები იძლევა შესაძლებლობას თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანსპორტირებისა ევროპის ბაზრებზე, თურქმენეთში არსებული სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების ტრანსპორტირების და ამ ტრანსპორტირებაში და ერთობლივ თანამშრომლობაში ერთვება არაერთი ქვეყანა.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ერთობლივი პროექტების განხორციელება ის გადაწყვეტილებებია, რომლებსაც მოაქვს ეკონომიკური წარმატება და რეგიონის მეტი სტაბილურობა და უსაფრთხოება. ამავე პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდი მუჰამედოვმა განაცხადა, რომ დაგეგმილია რამდენიმე ეკონომიკური პროექტით კასპიის და შავი ზღვის რეგიონების გაერთიანება, სამხრეთ კავკასიის დერეფნის ჩამოყალიბება და მისი მეშვეობით წვდომა ევროპულ ბაზარზე. დღეს საქართველოს და თურქმენეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებასაც, ხოლო ორი ქვეყნის მთავრობებმა საფინანსო ეკონომიკურ, ვაჭრობის, ტურიზმის, სამეცნიერო ტექნიკურ და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის შეთანხმებებს. საქართველოში ვიზიტისას თურქმენეთის პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. საბერძნეთი მის ყოფილ ეროვნულ ვალუტას დრახმას ვეღარ დაბეჭდავს, რადგან შესაბამისი ტექნიკური დანადგარები აღარ გააჩნია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა. მისი განმარტებით 2000 წელს, როცა საბერძნეთი ევროზონაში შევიდა, ქვეყნის ხელისუფლებამ გაანადგურა დრახმის საბეჭდი დაზგები, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ მიმოქცევა ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდა ერთიანი ევროპული ვალუტა ევრო. ფინანსთა მინისტრის ეს განმარტება მოყვა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თუ საბერძნეთი ევროზონას დატოვებს, ეროვნული ვალუტის დრახმის დაბრუნება მოუწევს. საბერძნეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი მომხრია, რომ ქვეყანა საერთაშორისო კრედიტორების პირობებს დათანხდეს. ამას, როგორც სააგენტო ბლუმბერგი უწყება, ცხადყოფს ორგანიზაცია GPO-ს მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვა. კერძოდ, რესპონდენტების 57% აპირებს, რომ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნებს, 43% კი საბერძნეთისთვის შეთავაზებულ მკაცრი ეკონომიის ზომებს ეწინააღმდეგება. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ინფორმაცია კვიტაშვილის გადადგომის შესახებ დღეს გავრცელა უკრაინის პარლამენტის წევრმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკიდან იგორ კონონენკომ. დეპუტატის ინფორმაციას სინამდვილესთან შეუსაბამო უწოდა უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურმა. თავად ალექსანდრე კვიტაშვილმა კიევში 30 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მინისტრის თანამდებობიდან მისი დათხოვნის ინიციატივის ლობირება უკავშირდება მედიკამენტების შეძენის სისტემის რეფორმირებას, რომელსაც უკრაინის პარლამენტსა და მთავრობაში, როგორც კვიტაშვილმა აღნიშნა, გარკვეული ჯგუფები ეწინააღმდეგებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მთავრობის ინიციატივით ცვლილებები შედის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში. ცვლილებების განხილვა საქართველოს პარლამენტში უკვე დაწყებულია. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებში დასახლების საერთო კრებები შეიქმნება. ეს ინსტიტუტი იქნება სოფლის დაბის ქალაქის მოსახლეობის თვითორგანიზაციის და ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის ქმედის ჩართულობას დასახლების და მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის, გადაწყვეტის და ინიცირების პროცესში. ცვლილებების თანახმად, მუნიციპალიტეტებში დასახლების საერთო კრების გარდა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოც იქმნება. ეს საბჭო ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის რიგით მეორე ახალი ფორმა. მანამდე კი თვითმართველობის დონეზე აქტიურობას განაგრძობს სამოქალაქო სექტორი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გამართულ ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე. გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეები არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს პერიოდულად მართავენ და მათგან ქალაქში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციას იღებენ. ხშირად ის მის შენიშვნები მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის, აყრილი ქვაფენილის, არასტანდარტული პანდუსების, საგზაო უსაფრთხოების, ეკოლოგიის და სხვა პრობლემების შესახებ. ბოლო შეხვედრას გორის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები დაესწრნენ და მესამე სექტორისგან არაერთი შენიშვნა მოისმინეს.
პანდუსებს გავაკეთებ, თუ არ გავაკეთებ, ასე რა, მანქანებიდან ყველგან და იყოს პანდუსი და იქ თუ მანქანა იდგება რაღაც.
გარდა ამისა, პანდუსები აბსოლუტურად არასტანდარტული.
ამ პროტოს ასასწრელები ზოგად არის უკვე ეს გაკეთებული და მადლობა ამისთვის, რომ ესენი არის გაკეთებული. არის ესეთი ადგილები, არის ესეთი ადგილები, სადაც ჩაკეტილია მანქანებს ფეხით გასავლელი ადგილი.
არც ერთი ქვაფენილი, რაც არის აგებული ქალაქში, არ არის სტანდარტული. აი ეს თვითონ ის ფილა, რასაც უნდა იყოს და რომელიც ქვიშაზე იგება, არც ერთი არ არის სტანდარტული. 2 სანტიმეტრიანი ფილა ქვიშაზე არ მოიგებული ციგარი, ამურიც ქვიშიდან გამომდინარე. თემი რაც კი რამე არის ქალაქში დაგებული, არის 3 წელიწადში, 4 წელიწადში გაფუჭებული.
მანქანების მიერ ჩაკეტილი ტროტუარები და პარკირების პროცესი გორისთვის მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. საფეხმავლო ბილიკები განსაკუთრებით მაღაზიებთან არის ხოლმე მანქანებით გადაკეტილი. ამიტომ ფეხით მოსიარულეებს ისღარჩებათ, რომ გზებზე გადავიდნენ და ამით საგზაო უსაფრთხოების წესები დაარღვიან. გორის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შენიშვნები გაიზიარეს. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი აკაკი ხუფენია აცხადებს, რომ ვითარების გამოსასწორებლად მერია მალე შესაბამის ღონისძიებებს მიმართავს.
მოცემით გამოყოფ საფეხმავლო ზოლი ან გვაქვს იდეა საფეხმავლოზე კი გაკვეულ ნაწილზე თავმალობ და შევავსოთ კიბის პირველი უჯრედის დონეზე, რომ იქ იძულების წესით მანქანა ვერ ამივიდეს იქამდე.
2 საათიანი შეხვედრა გორის საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით გაიმართა. პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ ასეთი შეხვედრები ხელს უწყობს საზოგადოების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მისი აზრით, ასეთი დისკუსიების დროს პრიორიტეტების გამოკვეთა ხდება, რაზეც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რეაგირება უნდა მოახდინოს.
დავსახეთ გზები, მოგვისმინეთ არასამთავრობო სექტორის შენიშვნები, გნებავთ კრიტიკაც, რომელსაც ძალიან კარგად ვიღებთ და პირიქით კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი არასამთავრობო სექტორის თვალით დანახული მდგომარეობა ჩვენ ქალაქში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის და მესამე სექტორის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ ამ ფორმატის შეხვედრები გაგრძელდება და ხელისუფლება გაწეული საქმიანობის შესახებ ერთგვარი ანგარიშით გამოვა ხოლმე საზოგადოების წინაშე. გარდა ამისა, საზოგადოება ქალაქისთვის საჭირო როტო საკითხებს მომავალ შეხვედრებზეც დააყენებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში FIFA-ს და UEFA-ს სტანდარტების შესაბამისი სტადიონის ასაშენებლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კონკურსი რამდენიმე თვის წინ გამოაცხადა და გამარჯვებულიც გამოავლინა. თუმცა სულ ახლახან გაირკვა, რომ აჭარის ადგილობრივ ხელისუფლებას სტადიონის ასაშენებლად ახალი კომპანიის ძებნა მოუწევს. უფრო მეც ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ბათუმის სტადიონის კონკურსში გამარჯვებულმა ესპანურმა კომპანია Iberprox-მა, რომელსაც პროექტი უნდა მოემზადებინა, ვალდებულებები ვერ შეასრულა. ეს არის კომპანია, რომელზეც 11 ფირმა შორის 22 წევრიანი კომისიის უმრავლესობამ 2015 წლის მარტში არჩევანი შეაჩერა. 2015 წლის 25 ივნისს კი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ესპანურ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაუქმებასთან დაკავშირებით ბრძანება გამოსცა. რატომ გააუქმა ფინანსთა სამინისტრომ ხელშეკრულება Iberprox-თან? აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ Iberprox სამინისტროსთვის რამდენიმე სავალდებულო დოკუმენტი უნდა მიეწოდებინა. მათ შორის ერთ-ერთი და მთავარი იყო იმ ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა, სადაც ბათუმის ფეხბურთის სტადიონი უნდა აშენდეს. სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი გელაციძე ამბობს, რომ Iberprox-მა ეს ვალდებულება არ შეასრულა.
ვალდებულებას წარმოადგენდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50 დღის მოდაში სამინისტროში წარმოედგინა საპროექტო ტერიტორიის საინჟინო გეოლოგიური კვლევა, რაც კომპანიამ ვერ შეასრულა დადგენილ ვადაში. ასევე ხელშეკრულებით კომპანიას მიეცა დამატებით 20-დღიანი ვადა აღნიშნული ვალდებულების შესასრულებლად, თუმცა კომპანიამ აღნიშნული დამატებით ვადაშიც ვერ უზრუნველყო აღებული ვალდებულების შესრულება. 2015 წლის 25 ივნისს გამოიცა სამინისტროს ბრძანება, შესაბამისად გაუქმდა ხელშეკრულება ესპანურ კომპანიას.
Iberprox-ის წარმომადგენელმა მამუკა ლობჟანიძემ სატელეფონო საუბარში მხოლოდ და მხოლოდ ის განაცხადა, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსგან რაიმე ოფიციალური დასკვნა ან დოკუმენტი არ მიუღია.
ვერაფერს ვერ გეტყვი, ჩვენ არანაირი ოფიციალური შეტყობინება არ მეგვიყვი. ზალს შემთხვევას არ ქონია ადგილი არანაირ ადგილ გადავადებაზე, არ იყო საუბარი.
იმ პირობების თანახმად, რომელიც სტადიონის პროექტის კონკურსის გამოცხადებისას იყო ცნობილი, მშენებლობა წელს უნდა დაწყებულიყო და 2017 წელს დასრულდებოდა. პროექტი კი კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენიდან 5 თვეში უნდა მომზადებულიყო. UEFA-სა და FIFA სტანდარტების სტადიონის პროექტირების საწყისი ღირებულება 650,000 ლარი იყო. ესპანურ კომპანიას Iberprox, რომელმაც 17 მარტს ბათუმის სტადიონის პროექტებში გამოიმარჯვა, მითითებული აქვს, რომ მას საქართველოში არაერთი სხვა პროექტი აქვს განხორციელებული, მათ შორისა ბათუმის ანბანის კოშკი, საქართველოს პარლამენტის შენობა ქუთაისში და გმირთა მემორიალი თბილისში. აღნიშნული პროექტები საქართველოში ასევე დაკავშირებულია მეორე ესპანურ კომპანიასთან, რომელიც საქართველოში 2010 წლიდან შემოვიდა. ბათუმში საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონის მშენებლობისათვის აჭარის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში 14 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, 2016 წლის ბიუჯეტში დამატებითი 16 მილიონი, ხოლო 2017 წლის ბიუჯეტში 5 მილიონი ლარი. მთლიანობაში სტადიონის მშენებლობისთვის 36.5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტის რიგარე შესხდომაზე მიმდინარეობს საქართველოს სახალხო დამთვლის უჩან ანუაშვილის მოსმენა. ომბუდსმენი დეპუტატებს აცნობს 2014 წლის ანგარიშს საქართველოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე გასაცემი ხარჯების მაქსიმალური ზღვარი დაწესდება. ამას ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილება. კერძოდ, ასანაზღაურებელი ხარჯის რაოდენობა ყოველთვიურად არ უნდა აღემატებოდეს გარდა სამსახურებრივი მივლინებისთვის გათვალისწინებული ხარჯისა საქართველოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს მაქსიმალური ოდენობის 15%. დღეს ქუთაისში მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს ადგილობრივი ბაზრის მოვაჭრეებმა, მათ ქალაქის ხელისუფლებას გარევაჭრობის აკრძალვა მოთხოვეს. დღეს თბილისში გამართა საქართველო-იტალიის პირველი ენერგეტიკული ბიზნეს ფორუმი. საპარტნიორო ფონდმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს საქართველოში კიდევ ერთი ახალი საწარმო გაიხსნა. საუბარია პანექსის საწარმოზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ სენდვიჩ პანელებს აწარმოებს. 2015 წლის ივნისის მონაცემებით საქართველოს ეწვია 496,758 საერთაშორისო ვიზიტორი, რაც ტურიზმის სააგენტოს ინფორმაციით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.3% მეტია. კონსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Vatican documents being held for ransom.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday.
Where lost luggage goes.
You would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Katie Weaver and I will have those stories for you today. And in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us why scientists are studying worms in space.
He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, you'll hear about Theodore Roosevelt. He was president of the United States during the early years of the 20th century.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan. Yet he made clear that the United States would defend its interests in Asia and the Pacific.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day we bring you news from and about America and the world. And we tell you the history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America. The Roman Catholic Church says someone is demanding payment to return two rare documents. One is a letter signed by the artist Michelangelo, who died in 1564. He painted the Sistine Chapel ceiling, part of the Catholic Church headquarters in Italy. The church has not given details about the other document. More on this now from Katie Weaver.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday. The Italian newspaper, Il Messaggero, first reported the incident Sunday. Later, church spokesman Father Federico Lombardi confirmed it happened. Father Lombardi says someone contacted the cardinal who runs St. Peter's Basilica and offered to get the documents back for a price. He does not say what the price was, but he says the cardinal refused the demand for payment. However, Il Messaggero says the person was a former Vatican employee and had asked for 100,000 euros. The spokesman says a nun who worked in the Vatican archive informed officials in 1997 that the documents had disappeared. They were removed from the archive of the Vatican department that takes care of the basilica, known as the Fabrica di San Pietro. The archives contain numerous documents concerning the history, design, and construction of the world's largest Christian church. The spokesperson does not say why the Vatican had not announced the theft before. He says both the Italian and Vatican police are now investigating the case. I'm Katie Weaver. You are listening to As It Is from the Voice of America. Most people who fly on passenger planes in the United States do not lose their bags called luggage or baggage. Even if the luggage is lost, it is usually only delayed. Most lost luggage, in fact, is found in a few days. Airlines search for the owners of unclaimed bags for up to 3 months. But when the owners cannot be found or the bags are not claimed, they are sold to a store in the small city of Scottsboro in the southern state of Alabama. People who shop there often find good products for low prices. About 0.5% of all luggage passing through U.S. airports is unclaimed.
Many of the missing bags, and what is in them, are sold at the unclaimed baggage center. 7,000 items arrive at the store every day. VOA spoke to Tom Barnes as he was shopping at the store.
I can go into any of the large shopping centers, like the International Malls and that. I can walk through there for an hour and come out with three items. I come into the store, I come out with my car full of stuff.
Brenda Cantrell works at the store.
Well, Unclaimed Baggage Center is the only store in America that buys and resells unclaimed baggage from the airline industry. So you would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
Other items sold by the store include diamond rings, wedding dresses, musical instruments, and old typewriters. The store says it once sold a container for flowers for $80 that was found to be worth $18,000. And it says a painting it sold for $25 was later found to be worth $25,000. The store buys the luggage from the airlines. It does not examine the things inside them before buying them. Only about half of the items in the bags are suitable for sale at the store. The store receives mostly clothing which is cleaned before being sold. One young lady found some clothing to buy.
Buying a black jacket, a ski jacket, express jacket, North Face fleece, and another black jacket.
The Unclaimed Baggage Center is a huge store, and it has become one of the top places for travelers to visit in Alabama. More than 1 million people visit the store from around the world every year. Elvira Southard has come from Colombia.
What do you think about this one? Look good?
Some people say it is not fair to the owners of the lost luggage to sell their goods. Customer Daniel Martin is not one of them.
I feel like the airport may try to find the people that lose the things. So I guess if they've tried and they can't get a hold of them, I guess it's better than like throwing it away or just letting it rot in a warehouse somewhere.
Kayla Wilborn works at the store.
All right, so this is our unclaimed baggage experience.
Ms. Wilborn says the store chooses a customer every day to examine a bag and decide what happens to items in it.
We have a shirt, and we check for condition to see what kind of brand we have, to see if there's any rips or holes or stains.
Since the store opened in the early 1970s, people have come to look for low-priced goods and unexpected finds.
I have been dragging around your sensitive ego, making sure that your bags arrive on time for the dog and pony show. A leather suitcase like a brick, it kind of makes it hard to get a good grip. I drop your troubles off at the conveyor belt. I hand you a ticket to go get it yourself. As our baggage claim, you got a lot of luggage in your name. And when you hit the ground, take the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry.
Scientists are studying worms in space. Why, you might ask? Well, Jonathan Evans is here with his weekly technology report to tell us.
Humans are well equipped for life on Earth, but in space, it is a different story. Low or zero gravity changes how the blood flows and causes motion sickness, muscle loss, and tiredness. Weightlessness can also cause bone loss. But scientists at the University of Delaware are experimenting with little worms to better understand how space travel affects astronauts. The millimeter-long worm is called C. elegans. The see-through invertebrate is often used in medical studies because its life is only about 2 weeks long. 70% of its DNA is the same as human DNA. Chandran Sabanaigam is a scientist with the University of Delaware. He built a microgravity simulator to test how C. elegans would perform in the actual zero gravity of space.
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom. But before it hits the bottom, you flip the container upside down. And now it has to fall back down to the bottom. Before it reaches it, you flip it again. Essentially, this instrument rotates and the object never hits the bottom. So essentially, it's in free fall, similar to a satellite orbiting the Earth.
Scientists use a computer to watch the worms as they turn. The computer shows the worms as they would look under a microscope. Mr. Sabanaigam says the worms turn around and around in the simulator for about 1 week. After about a week, the scientists take out the worms. They look for changes in the worm's epigenome. The epigenome are chemical markers that tell the DNA in the cells how to perform. The epigenome can be changed by the environment. And those changes pass from one generation of worms to the next. Mr. Sabanaigam studies the epigenome as it relates to microgravity.
When the worms are in a liquid environment, that some epigenetic marks persist even when we take the animal out of the liquid environment and put him back onto the normal ground conditions. So its offspring retains this epigenomic memory of the parent's liquid environment or microgravity environment.
The information the scientists have gathered suggests that the epigenomic marks appear during the early part of a worm's life. Mr. Sabanaigam says identifying epigenomic marks is important for human studies in the future. He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity. He says scientists could possibly observe those genes closely when astronauts travel in space. Chandran Sabanaigam expects C. elegans to visit the International Space Station within 2 years. He says he hopes information gathered from the worm studies can be used to develop simple, low-cost, and quick tests to measure an astronaut's health. And that's the VOA Learning English Technology Report. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now on our daily The Making of a Nation program, we tell you about Theodore Roosevelt. He was the President of the United States during the early years of the 20th century. He was a forceful leader. His national policies led to social reforms and federal protection of nature.